a Turecku úplný zase fanatizmus a blázni, či a v pozitívnom slova zmysle do futbalu, ale naopak aj keď sa nedarí, tak vás zahadžú kameňmi.
Partnerom tejto epizódy podcastu Vykroč je Národné športové centrum, ktoré podporuje mladých a talentovaných športovcov.
Počúvate podcast Vykroč, v ktorom vám Michal Kolek a Jaro Jeleník pravidelne približujú životný príbeh inšpiratívnej osobnosti nielen zo sveta športu. Všetko dôležité nájdete na našej stránke www.vykroč.com. Ak sa vám náš podcast páči, šírte ho ďalej, veľmi nám tým pomôžete.
Milí priatelia, vitajte pri počúvaní rozhovoru s bývalým vynikajúcim futbalovým útočníkom. My sme Michal a Jaro a toto je Vykroč, jeden z najlepších slovenských športovo ladených podcastov, v ktorom spovedáme skutočné legendy nášho športu. Aj tento rozhovor vám prinášame v spolupráci so športovým portálom sportnet.sk, ktorý vám ponúka aj ďalšie podcasty, ako sú napríklad Lexikon športu a Oh My Hokej. Oba tieto podcasty nájdete vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách.
Dnes oproti nám sedí obľúbený futbalista, ktorý si počas svojej kariéry zahral v najvyšších súťažiach 5 krajín. V reprezentácii strelil 23 gólov, čo je po Marekovi Hamšíkovi druhý najvyšší počet. Najcenejšie dva v zápase proti Taliansku na svetovom šampionáte v Južnej Afrike znamenali vyradenie úradujúcich majstrov sveta a náš postup do 8 finále.
Podchovanec a legenda Slovana Bratislava, aktuálne aj riaditeľ pre medzinárodné vzťahy v najslavnejšom slovenskom klube, ako aj ambasádor stávkovej kancelárii Doxbet, s ktorou spolupracuje už viac ako pol roka. Robo Vitek, vitaj u nás v podcaste Vykroč.
Ďakujem pekne, chalani, za pozvanie. Pozdravujem všetkých.
Keď dám gól, rozpažím ruky a cítim, že žijem. Som pánom sveta, povedal Zlatan Ibrahimovič. Akou emóciou naplňal každý strelný gól teba, Robo?
Tak nemyslím si, že je tu úplne jak Zlatan, ale obrovskou emóciou to naplňalo a šťastím samozrejme a obzvlášť tie góly, ktoré znamenali víťazstvo, ale boli víťazné, alebo pomohli tomu mužstvu k nejakému úspešnému bodovému zisku.
Keď sa vrátime úplne k tvojim začiatkom, k tvojmu detstvu, ako si spomínaš na svoje detstvo v Bratislavskej Petržalke? Bol si najbližším okolím vedený k aktívnemu pohybu športu?
Ja sa priznám presne, že som vyrastal v Petržalke od malička a začínal som hokejom a skôr takým sídliskovým športom, hokejom, futbalom. Samozrejme, tá doba bola iná, mobily neboli a podobné veci, takže viedol ma k tomu samozrejme aj otec, ale hlavne môj brat, ktorý bol hokejista starší. A na sídlisku sme sa stretávali partia aj starých, poviem to tak, fotrov a starších chalanov. Ja som patril k tým najmladším a najmenším a dá sa povedať, tam som vyrastal či už futbalovo, po hokejovo.
Hovorí sa, že talent nie je rozhodujúcim faktorom budúceho úspechu, ale úspechu rozhodujú každodenné správne návyky. Ako vyzerali tvoje mládežnícke roky v Slovane Bratislava a čo si robil preto, aby si sa stal, povedzme, najlepším medzi zvyškom ostatných?
Veľmi dobrá otázka, lebo respektíve podotknutie s tým, že talent neznamená naozaj všetko, pretože mal som v ročníku alebo v mužstve, ktoré so mnou v mládežníckych kategóriách postupovalo, dá sa od prípravky až do toho dorastu a ďalej, naozaj veľké talenty a boli väčšie talenty, ako som bol sám ja. A keď môžem povedať takto, alebo keď si tak spomeniem, tak tú ligu som ostal, keď ustaneme na slovenskej rovine, iba ja. A z tých všetkých, a boli naozaj Slovan mládežnických, mal kopu reprezentátov vždycky a my sme išli 6, 7, kedy 8 za tie reprezentáciu, takže naozaj bola to liahen talentov, ale naozaj talent nestačil. A čo som robil? To, že som robil vždycky niečo navyše. A či už to, ako som spomenul na tom sídlisku, naozaj, že som si zobral loptu, niekedy aj v choboch, možno si aj teda teraz to býva, chodilo sa na lyžiarsky a podobne, tak ja som si proste nešiel na lyžiarsky, zobral som si voľno a týždeň, alebo takto som si zobral aj možno aj poza školu, keď to takto poviem, a kopal o stenu a stokrát dookola o tú stenu som si dával ten nárt, alebo proste som dával si vždycky niečo najvyššie, dal som si nejaký cieľ, kde som musel niečo trafiť a podobne, tak som si cibril tú kopaciu techniku, plus som si dával najvyššie samozrejme tréningy. bez toho, aby som bol, aby som si povedal, lepší ako tí druhí, tak som musel niečo navyše pre to spraviť. A či to bolo, či už fyzicky, alebo technicky, tak som musel niečo urobiť a boli to naozaj trávené hodiny, ktoré som trávil vyše. Čiže aj po tréningu, alebo takto na tomto sídlisku.
Spomínal si, že si napríklad kopal loptu o stenu. Ako si trénoval hlavičky? Hádzal si si o stenu?
To nie, pretože ten múrik bol veľmi nízky, ale hlavičky mi tak nejak, dá sa povedať, tréningu, akože som si nehal buď tréner alebo nejakú spoluhráča, ktorý mi centroval a tam, ale takto sám to samozrejme nebolo možné.
Svoj premiérový ligový gól v A mužstve Slovana si strelil ako 18-ročný na jar 2000 pri víťazstve 3-0 v derby zo Spartakom Trnava. Čo to znamenalo pre tak mladého chalana a bol prechod z juniorskej kategórie k seniorom jednoduchý?
Každý hovorí, nie je to jednoduché, samozrejme je to veľmi náročné. Je veľký rozdiel hrať juniorský, seniorský futbal, ale ja som to na prekvapenie zvládol veľmi dobre. Či už možno som mal to šťastie, že som dostal, mal tú dôveru od toho trénera vtedy, Jarabka, a že som dostal tých šancí viac ako možno ako niektorí druhí a cítil som tú podporu, ktorá si myslím, že samozrejme je veľmi dôležitá. A samozrejme, keď spomínate ten gól, tak samozrejme proti derby najväčšiemu rivalovi, vtedy ešte na staré tehelné pole, si pamätám, bolo okolo 10 000 ľudí, takže naozaj, naozaj krásny pocit a hlavne ešte proti najväčšiemu odvekému rivalovi dať gól mladé úchovi ako ja Bratislavčanovi, bolo super, pretože naozaj tí ľudia v Bratislave ma mali radi, verím, že ešte majú, takže boli to naozaj krásne spomienky.
Naozaj ten prechod z juniorov medzi seniorov nie je jednoduchý. Viacerí naši hostia, ako Ľubov Višňovský, povedali, že starí seniori im robili zle, konkrétne teda Ľubovi. Jožko Golonka, keď mal 18 rokov, nastúpil v reprezentácii, odmietol nosiť ten vak niekomu staršiemu, tak bol dokonca vyradený z reprezentácie. Ako si to pociťoval ty? Mal si nejaké takéto problémy?
Priznám sa, že úplne nie. Mal som asi na toto trošku šťastie a je to aj od tej partie, ktorú dostanete alebo do ktorej prídete. A ja si myslím, že v tomto boli tam samozrejme starí harcovníci, Stanovarga, Miro Kríž, Láco Pecko, Milo Soboňa a podobne. Hej, Milan Týmko, došiel som do Slovana po ére Stana Grigu, hej, trénera a Liga majstrov a teda tam sa pomaly hrála z veľmi silné mužstvo, čiže cítil som trošku rešpekt samozrejme, ale nikto mi nedal taký pocit, taký príklad, ktorý si tu spomínal. Musím povedať, skôr naopak, bolo to také prajné prostredie. Jediné, čo si tak pamätám, keď som Milošovi Sobovi nedal na prvom tréningu jasle, tak došiel, to si robil posledný krát. Inak, lebo Miloš bol ostrý naozaj obranca a tedy som bol trošku tak, že okej, samozrejme bolo tam aj k tomu trošku, inak mi to povedal samozrejme inými slovami, ale bolo to posledný krát. Ano.
Vo veku 16 rokov si dostal ponuku na prestup do Akadémie Realu Madrid. Prečo si sa do Španielska nesťahoval?
Veľmi jednoducho a skôr to bude taký smutnejší príbeh. Je pravda, že si ma vyhľadol šéf scout, dá sa povedať, pre mládež akadémie na jednom turnaji v Čechách a medzinárodnom, kde som bol za reprezentáciu, myslím, že vtedy do 19 rokov už, alebo ja som tie, alebo 18, myslím, tie reprezentácie som dosť preskakoval mládežnícke vekovo. A tam si ma vyhľadol, hrali sme proti Španielom, vyhrali sme myslím, že 2-1 a celkový turnaj bol som vyhlásený za najlepšieho hráča turnaja a potom turnaj došiel za mnou tento pán s prekladateľom, pán Luhový, inak je to, Milan Luhový, bývalý reprezentant, a ktorý pôsobil v Španielsku a povedal, že by ma rád privítal, alebo by videl Real Madrid a boli tam nejaké doťahovania, dá sa povedať trojmesačné, nakoniec sme sa dohodli. A dôvod je veľmi prostý tým, že som sa asi týždeň predtým zranil v zápase dorasteneckej ligy, kde som bol už za 19 hrával, ale išiel som hrať kvôli žltým kartám, som stal 19, tak som ma poslali za 16, za mladší dorast, ktorý som ešte mohol vekovo a tam aj jeden hráč zoťal, ak by som to povedal takto, a kríž nebes sa mi otrhol a dá sa povedať, iba som ich informoval o tom, že nebudem môcť pricestovať do metropoly Španielska.
K Slovanu sa ešte vrátime, lebo aj ty si sa do neho vrátil. Ale poďme otvoriť kapitolu zahraničie, ty si taký svetobežník a začneme v Nemecku. V roku 2003 si prestúpil do Nemeckého prvý FC Norimberg, pôsobil si tam 5 rokov a darilo sa ti. Spolu s Marekom Mintalom ste klub posunuli z druhej do prvej Bundesligy. a v sezóne 2005 a 6 si bol dokonca so 16 gólmi 5. najlepším strelcom celej súťaže. V roku 2007 si vyhral nemecký pohár. Ako rýchlo si sa adaptoval na zmenu prostredia, jazyka, prechod zo slovenskej do nemeckej ligy?
Extrémne rýchlo, dá sa povedať, pretože došiel som tam na konci, myslím, že koncom augusta končil už ten prestupový termín a Marek už tam bol 3 mesiace predtým a prakticky on dal skvelé odporúčania, lebo hľadali ešte útočníka, krídlo a podobne, a vtedy, keď sa pýtali na nejako Slováka, tak Marek dal odporúčania na mňa, takže aj určite vďaka Marekovi Mintalovi som dal, ktorý tam je žijúca legenda doteraz, dá sa povedať. A veľmi expresne, rýchlo, jedine čo bol obrovský rozdiel hneď na prvom tréningu, som zistil tak extrémne tempo a to nasadenie v tréningu už bolo, dá sa povedať, trikrát väčšie ako v našej líge a našich tréningoch, takže skočil som mne do zápasu, bol som tam druhý tréning a tretí už bol, dá sa povedať, zápas ostrý a remizovali sme si, pamätám, 3-3 a na 3 góly som prihral hneď v prvom zápase, takže Marek dal 2 góly, pokiaľ si dobre pamätám, a takže toto bolo ten mesiac, môžem povedať, to nasadenie, kým som si zvykol v tréningu a v tých zápasoch, ale napriek tomu som mal v úvodzovkách dobré čísla a o to mi to ľahšie sa, ten prechod bol to ľahšie, ale keď to porovnám, aj keď vidím tých hráčov, tak toto je najväčší problém, to čo sa týka slovenskej ligy a zahraničia, je toto určite tempo zvyknúť na tú kvalitu a rýchlosť.
Nemčinu si ovládal, či si sa dohováral rukami, nohami?
Nie, práve, že som bol ten nešťastný v úvodzovkách, že som sa na škole mal nemčinu, čiže som tie základy mal a musím povedať, že veľmi rýchlo som sa naučil. Do nejakých 3 mesiacov som dokázal, dá sa povedať, rozprávať s trénerom, respektíve rozumel som mu všetko, čo chce od nás vyžaduje, aj keď sa hovorí, že ten futbalový jazyk je rovnaký všade na svete a nepotrebujete na to nejakú reč, ale toto bola výhoda, že sme mali sme aj Čechov kopu, ktorí vedeli po nemecky, nám preložili, keď bolo niečo treba, takže toto bola výhoda, že sme boli takí multi, že tam bolo Čechoslováci, dosť nás tam bolo.
Z Nemecka si sa posunul ešte viac na západ, hoci si mal s Norimbergom zmluvu na ďalšie 2 roky. Po páde klubu do druhej ligy si v roku 2008 prestúpil do francúzskeho prvoligového Lille a zahral si s nimi aj Európsku ligu. Ako spomínaš na francúzsku časť svojej kariéry a po francúzsky si vedel?
A tak začnem od konca tú druhú časť otázky. Po francúzsky som sa naučil veľmi málo, pretože bol na to veľmi málo času a veľmi náročný jazyk. A keď som, musím povedať, že veľmi veľa rozumiem po francúzsky, keď rozprávajú na mňa, tak dá sa povedať, väčšinu to rozumiem, ale s tým rozprávaním už bolo menej. Som menej zdatný som bol a ako si povedal, po tom páde do druhej ligy, tak som patril medzi tých drahších hráčov v Norimbergu a samozrejme, že ten budžet toho klubu sa výrazne znížil, čiže hľadali nejaké priesmyky, aby uvoľnili ten budžet a ja som patril jedný z tých hráčov, ktorý bol som samozrejme predajný artikel pre nich a zaujímavý, takže spomínam na to fajn, pretože to bolo príjem, veľmi dobrá skúsenosť, aj tá francúzska liga. Tiež možno som tam mal také čísla, ale bol som tam rád, bol som v dobrom klube, dá sa povedať francúzskom veľmi dobrom a keď možno hral som s Edenom Hazardom, Michelom Bastosom, Johanom Kabajom, možno pre niektorých neznáme mená, ale všetko sú to či belgický, francúzsky reprezentant, brazílsky reprezentant a mohol by som pokračovať ďalej. Niektorý je majster sveta, Adil Rami, stoper bývalý, čiže naozaj tých hráčov tam bolo naozaj skvelých veľa, takže som sa veľa naučil.
Na jar 2010 si sa z Lille, ktoré malo finančné problémy, dostal na hosťovanie do tureckého Ankara Gücü. V lete prišli veľmi vydarené majstrovstvá v Južnej Afrike. Mal si ideálnych 28 rokov a očakával sa prestup do nejakého špičkového klubu. Ostal si však v Ankare a keď o rok, bohužiaľ, nevyšiel prestup do Red Bull Salzburg, prestúpil si do Trabzonsporu. Prečo neprišiel atraktívnejší prestup a bol si v Turecku šťastný?
Dobrá otázka. Takisto ako väčšina z nás, vás a sám, aj ja sám som čakal po vydarených majstrovstvách sveta väčší prestup a nehovorím, že to ľutujem dodnes, ale sám som prekvapený, že nedošiel nejaká, možno aj bola, ale a väčšia, možno keďže som s prepáčením väčšia svinia nejaká a slušne povedané, tak som sa mohol možno aj obrátiť na niekoho iného služby a chcel som byť lojálny v tej dobe. A taký som možno celý život a neísť poza chrbát niekoho, tak by som možno skončil určite asi v inom klube, ale to bolo, keby a už som nejak za tým neobzerám. Či som bol šťastný? Nemyslím si, že som bol nešťastný. Kebyže som nešťastný, tak by som určite neustal. A ďalšia, dá sa povedať, bombojník v podobe prestupu, neprestupu do Red Bull Salzburg zás na základe možno ega nejak tureckej strany samozrejme, kde som, dá sa povedať, dostal povolenie na prestup a kde som absolvoval v Red Bulle, dá sa povedať, kompletnú prehliadku, kde som aj podpísal štvoročnú zmluvu, ale údajne nefungoval fax. A akurát som mal tú smolu, že ten rok zaviedla FIFA systém, presne kvôli, aby sa vyhli takýmto situáciám, kde si museli do polnoci samozrejme sa zaregistrovať do toho systému online a ne faxami a podobnými vecami, pretože vždycky deň, dva dni sa registrovali tie zmluvy po a FIFA sa mu zabrániť chcela, aby sa tomu registrovaniu došlo online do polnoci. Samozrejme, mne to registrovanie alebo to zaregistrovanie bolo 2 minúty po polnoci až, lebo mne až po 30 sekúnd po polnoci začal fungovať ten fax zázračne, takže to bola tá smola a FIFA mi, dá sa povedať, zrušila ten prestup a nepovolila nikomu žiadnu výnimku. A vyboval to sám Beckenbauer, sa snažil akože ovplyvniť teda ešteho nejak tú komisiu, ale neprešiel ani jeden.
Taká poznámka na odľahčenie, to vyzerá podobne ako slovenský parlament a jeden kábel, ktorý bol vyťahnutý a dva týždne nefungoval potom.
Tak, no, podobne.
Aj ty si sám povedal a naznačil, že nie všetky chvíle v cudzine sú iba pozitívne a každý cudzinec pociťuje v zahraničnom klube istý tlak. Očakáva sa od neho viac ako od domáceho hráča? Ako si sa ty s takýmto tlakom vyrovnával a prípadne prekonával situácie, keď sa veci nediali podľa tvojich predstav?
Jednoznačne musíte ukázať, ako ste povedal, niečo viac. Lebo berete tým domácim, dá sa povedať, ich job, hej, a oni vás tak trošku aj berú, keď tam prídete. A to isté aj v Nemecku. Viete, tým domácim, samozrejme, Nemci by najradšej videli hrať domácich hráčov a to isté vo Francúzsku a v Turecku a teď. Čiže musíte ukázať tú kvalitu navyše alebo ten nejaký ten X-faktor, ktorý je vo vás a aby vás aj tí ľudia mali radi a aby vás uznali tú vašu kvalitu a prijali vás medzi seba. A to som musel, dá sa povedať, v každom klube ukázať. Pokiaľ ste to neukázali alebo to neukážete, tak si myslím, že máte veľký problém. A to isté platí aj u nás na Slovensku. Teraz pokiaľ neukážete zahraničných hráči alebo mojich nejakých očiach, pokiaľ neukáže niečo viac, že je lepšie ako ten domáci, tak by tu nemal byť, hej. A preto by som dal radšej šancu tým domácim hráčom, či už tu na Slovensku, alebo v Nemecku a podobne. A ako som sa vyjadal, neboli to samozrejme len vždy tie pekné chvíle. Samozrejme mal som aj ťažšie chvíle, keď nemáte úplnú zhodu s trénerom, nemáte tú podporu, dôveru, tak potom je tam určite rodina a tí najbližší, ktorí vás podržia a tvrdá robota samozrejme a veriť v tú vašu kvalitu, nejak nehľadať výhovorky a neskladať úplne vždycky tú hlavu a zbranie a pokúsiť sa dokázať tomu trénerovi, že na to máte, alebo potom, ak som aj ja mal napríklad aj v Norimbergu nejakú čas, že som bol 2 mesiace na tribúne a hrali druhý. A nemyslím si, že boli kvalitou lepšie, ale proste tréner sa tak rozhodol, treba to akceptovať a prišla výmena trénera a dá sa povedať, aj to mi veľmi niekedy pomohlo, že alebo vám to pomôže a ten tréner vám dá dôveru a tak to napríklad to bol aj ten príklad roku 2005-2006 k sezóne, kde som, dá sa povedať, už jednou nohou, môžem povedať, v Olympique Marseille a keď som odchádzal, dá sa povedať, že som bol dohodnutý na všetkom, tak došiel tréner Hans Mayer, vymenili trénera a ten mi povedal, že ma za žiadnych okolností nepustí a povedal, že aj keby som hral 10 zápasov zle, tak budem hrať stále a to vám dá takú podporu a dal som, dá sa povedať, 16 gólov zo 17 zápasov.
Zažil si tri krajiny s vášnivými fanúšikovskými scénami. Vedel by si z tohto pohľadu porovnať Nemecko, Francúzsko a Turecko a možno do akej krajiny by si sa vybral dnes ako fanúšik?
Tak je to neporovnateľné, pretože nemecká kultúra s Tureckou sa nedá absolútne porovnať. A naozaj Nemci sú naozaj fanúšikovská kultúra. Je to ukážka, dá sa povedať, takej modernizácii alebo moderného futbalu, respektíve kultúry fanúšikovskej, naozaj zaplnené štadióny každý víkend, radosť, sviatok, každá sobota o pol štvrtej, viac menej nedeľa o pol šiestej. Naozaj rodiny s radosťou chodili na štadión bez nejakých nadávok a podobných nejakých výlevov na hráčov. Naozaj bol to pre ne, ako som spomínal, sviatok. Francúzsko, trošku náročnejšia kvalita. Teda áno, aj tá náročnosť tých fanúšikov na každý jeden zápas a to získavanie ich takých srdc, dá sa, keď to môžem takto vôcako povedať, bolo veľa ťažšie ako v Nemecku. A Turecku úplný zase fanatizmus a blázni, či v pozitívnom slova zmysle do futbalu, ale naopak, aj keď sa nedarí, tak vás zahadú kameňmi, čiže naozaj blázni, už takúto sa aj takáto tú kultúru, že proste je tam trošku na inej úrovni, ale zase to malo svoje čaro.
A keď ešte do porovnávania pridáme Slovana Trnavu?
Tak ja som samozrejme rodený Bratislavčan a srdcom slovanista a slovanisti sú mi veľmi blízky samozrejme a keď, ako som povedal, tie začiatky boli nádherné, ako ma podržali a potom samozrejme aj ten záver, naozaj musím povedať, že nemôžem povedať na nich krivé slovo a som rád, že som si také meno u nich vytvoril, ale samozrejme, že ma to určite veľa stálo.
Do milovaného Slovana si sa po zahraničných angažmánov vrátil dvakrát. Prvý raz v roku 2013, kedy si prispel k zisku svojho prvého majstrovského titulu a celkovo si v Slovane strelil 99 gólov. V roku 2019 si mal 37 rokov a splnil sa ti sen rozlúčiť sa s kariérou v drese Slovana na jeho už novom tehelnom poli. Bola to pekná bodka?
Ja si myslím, že mohla byť krajšia. Úprimne, ale
ten stý gol, keby si dal.
Napríklad a aj celkovo možno tá rozlúčka, že mohla prísť vo väčšom zápase a úplne zaplnené tehelné pole, ale...
Niečo ako Marek z teraz
Čile? Napríklad, ale predsa to bolo v zápase so Seredou, keď už bol titul, dá sa povedať, jasný a viete, keď už máte 5 kôl dokonca titul, dá sa povedať vo vačku, tak vždycky sa to bere trošku inak, ale som rád aj za to, že aj, respektíve za tých, ktorí došli na tú rozlúčku aj v takom zápase a naozaj môžem povedať, že naozaj tú atmosféru vytvorili fantastickú. Myslím, že tam bolo okolo 11-12 tisíc ľudí, takže som naozaj šťastný za to. Určite by som bol radšej, kebyže úplne plný, ale naozaj som aj rád za tých, čo došli, naozaj tú atmosféru vytvorili fantastickú a som vďačný.
Na druhej strane, tuším za 15 minút, čo si hral, si získal majstrovskú medailu. Neviem, či si v tomto Guinnessovom knihe rekordov, ale udialo sa aj toto.
To je pravda.
V rokoch 2001 a 2 si dostal cenu Petra Dubovského, ocenenie pre najlepšieho slovenského futbalistu do 21 rokov. K oceneniu si vraj dostal aj jeho dres z Realu Oviedo. Ako si na tohto fantastického futbalistu, ktorý zomrel vo veku 28 rokov a ako jediný asi v histórii zahral za Real Madrid, spomínaš ty?
Tak pre mňa to bol obrovský vzor od malička. Ja som sa tým nikdy ani netajil a vždycky som to verejne prezentoval, že Dubák bol môj obrovský vzor a aj v zahraničných, dá sa povedať, rozhovoroch som vždycky na ňo spomínal a chodil som na ňo pozerať ako malý, dá sa povedať, keď som hral vo žiackých a v dorastenických vekových kategóriách na Slovensku, tak som pozeral na tréningy, samozrejme na zápasy, každý zápas, federálna liga a teda a teda. Bol to naozaj výnimočný futbalista, ktorý sa ešte, si myslím, že ešte nenarodil taký druhý na Slovensku a preto bol aj jediný, ako si spomínal, v Reale Madrid a asi samozrejme, že to prajem každému jednému ďalšiemu budúcemu futbalistovi, aby sa tam dostal, lebo je to veľmi, veľmi ťažké priblížiť sa k Dubovskému.
Slovensko dlhodobo špičkového útočníka nevie vychovať. Anketu o futbalistu roku vyhral útočník naposledy v roku 2006, bol to pán Robert Vitek. Prečo je našim nedostatkovým tovarom kvalitný útočník, pravidelne strieľajúci góly a čo je potrebné podniknúť, zmeniť, aby sa tento neutešený stav zmenil?
Ďalšia z výborných otázok, ťažkých otázok a myslím, že si ani nevedomuje, že som v 2006 bol teda posledný ja. Myslím, že asi iba Hamšo, Škrťo a Škrinka sa striedajú na tom tróne. A je to taký problém, dá sa povedať, dlhodobý nášho futbalu, že vždycky možno aj niekto vyskočí, ale tú nejakú dlhodobú výkonnosť si neudrží a možno niektorí mladí futbalisti to, ako sme sa tu bavili, nezvládajú tie prechody a niekedy si myslím, že aj nielen tréneri, ale že myslím, že je to tá odborná nejak verejnosť a novinári príliš skoro robíme z tých hráčov, z tých futbalistov, ktorí vyskočia, hej, tí mladí, z nich väčších futbalistov ešte ako sú a samozrejme, že keď si prečíta o sebe, že aký je fantastický a jak v akom klube by ho najradšej videli a aký klub má o nich záujem a takto umelú si zdvíhajú možno nejakú cenu toho jeho okolie, tak potom ten sám futbalista tomu uverí, že už naozaj je taký dobrý, ako sa o ňom píše a polaví v tej robote a potom si možno toto. Potom určite možno, ja nie som tréner, sa priznám a nikdy som sa do tejto úlohy ani netlačil a čiže neviem, aké sú úplne presne tie tréningové procesy. Ja si myslím, že určite každý tréner, alebo verím, že robí to, čo najlepšie, čo vie, ale niekde robíme chybu, ale to je, myslím, že taká rozšírená otázka, alebo debata, určite nemajú podmienky na to. Vytvorené na Slovensku akadémie mládežnické a takéto podmienky určite nie sú vytvorené, možno okrem Dunajskej Stredy, čo som videl naozaj na špičkovej úrovni a možno ešte niekde inde, hej, klamal by som. Nevidel som všetky, nemám to úplne zmapované, sa priznám, ale tak kebyže máme také akadémie jak v susednom Maďarsku alebo v Rakúsku, tak určite tých talentov máme podstatne viac a aj respektíve tých útočníkov mali by kde ráz a potom možno utekajú skoro do tých za tie hranice nám a tam naozaj pri tej konkurencii tých aj zahraničných hráčov do toho prvého mužstva sa málo kedy dostanú, aj keď idú do dobrých klubov, aj tie mládeži, tak naozaj tam sa veľmi ťažko sa presadiť.
Otvorme kapitolu reprezentácia. Tvoja generácia vybojovala pre Slovensko historický postup na majstrovstvá sveta. V Južnej Afrike v roku 2010 ste však po remíze s Novým Zélandom a prehre s Paraguajom mali na konte jediný bodík a čakal vás zápas s úradujúcimi majstrami sveta Talianmi. Málo kto vám veril, ale zápas o všetko ste vyhrali 3-2 a ty si obrane na čele s Kieliným strelil 2 góly. Robo, v čom spočíva tajomstvo úspechu týmu vtedy, keď nie je favoritom?
Tak v prvom rade išli sme tam ako outsider obrovský do té majstra sveta a je pravda, že Slovensko sa jednoducho nebude pravidelne zúčastňovať takýchto turnajov a už vôbec nie majstrovstiev sveta. Aj keď ten systém je, dá sa povedať, teraz kompletne iný a aj tá šanca dostať na Európu a svet je obrovská naozaj.
Takže za mňa o chvíľu na majstrovstve Európy sa bude problém nedostať, presne, než dostať.
Takže nemôžeme to ani porovnať. Naozaj dostať sa na majstrovstve sveta v tom roku bolo extrémne náročné a odtedy sa dá sa povedať už len, ako si povedal, je nemožné sa na Európu dostať a na majstrovstve sveta je to síce ťažšie, samozrejme, ale podstatne ľahšie ako vtedy. A už vtedy nás tam my tam išli v Alcedri, ale túto, keď poviete niekto Nový Zéland, Paraguaj, alebo okrem Talianska, tak si mysleli, že ne, to vyhráme, alebo je Nový Zéland, ale naozaj aj dneska je vidieť v tom futbale, že naozaj na tých majstrovstvách sveta sú nároční súperi, nie je tam pomeriadne favorit. Favoriti sú vždycky alebo papierovo, ale tí hráči naozaj sa vybičujú na také výkony. A mali sme trošku smolu s Novým Zélandom, samozrejme dostaneme na stavenom čase gól. A tak to zamrzí a urobí to veľa. S Paraguajom sme si, dá sa povedať, ani nepipli. A potom na čele nielen s Kerinom, aj s Kanavárom, dá sa povedať, s úradnúcimi majstrami sveta hrať. Takto my sme si v tom zápase, musím povedať, v Talianskom, keď sa bavíme teda hlavne o ňom, povedali, že poďme do toho zápasu, aký by bol pre nás posledný v živote. A naozaj sme si povedali, že nemáme čo stratiť, naozaj len získať a už nech to dopadne, ako dopadne, tak nehajme tam všetko a nakoniec to vyšlo. Potrebujete obrovské šťastie a kus šťastia na to, aby ste porazili takýchto súperov, ale keď myslím si, že keď idete oproti tomu šťastiu, tak vždycky je to o to jednoduchšie.
Pomôžeme si ešte raz citátom od Ibrahimoviča. Kielin je raz taký, že keď sa aj cez neho prebiješ, vieš, že sa to ešte neskončilo, pretože urobí všetko preto, aby ťa zastavil. Čo narobíš, ak ťa schmatne pod krk? Nič. Nahneváš sa a ideš ďalej. Toto je Kieliny, toto je Monštrum. Proti akým obrancom si rád bojoval tí, ktorí ťa posúvali najviac?
Takýto presne, ako je Kieliny. Ja musím povedať, že s týmto zo Zlatanom súhlasím, že je to Monštrum jednoducho, pretože tam ten dotyk s ním bolel každý jeden, dá sa povedať. Je to naozaj ako skala, do ňa ste vrazili a v zápase a každý jeden súboj s ním naozaj bolel. Naozaj ešte pri tom k druhom gole, možno si to pozriete, tak mi tam dva štuplené halvko v kotníku a mám tam diery, som tam mal po zápase, takže naozaj bolelo to aj pre tie, dáte gól, ale nehávam tam tú svoju vizitku, že proste samozrejme tá bolesť za to stála, ale naozaj dve diery mi nehal v kotníku, takže je to naozaj obrovský tvrdý hráč, ale aj dá sa povedať kvalitný veľmi.
Keď sa pozrieš na to s odstupom času, bol váš úspech na majstrovstvách v Južnej Afrike docenený a vážime si na Slovensku naše športové legendy dostatočne?
Nie. Nie a asi myslím, že je tu veľká diera. Si myslím, že možno hovorím za všetkých športovcov, nielen teraz za futbalistov, ale aj za komplet, za celkových športovcov na Slovensku tie úspechy sú tak, nehovorím, že sú nedocenené, ale sú mal veľmi krátku trvácnosť majú a zapamätateľnosť by som to takto povedal a keď skončí nejaký futbalista, hokejista alebo športovec, tak za rok ani neviete o tom, že nejaký tu bol, dá sa povedať, pokiaľ si tu neudržuje nejak meno, ale nemáte nejaké šťastie a že by vás niekto viedol alebo vám pomohol a niekedy to bohužiaľ končí aj zle a myslím, že tu je veľká diera, ako som už spomínal na to a trebalo by s tým niečo robiť, lebo toto sa vám, viem, že sa nechcem ani porovnávať s Nemcami alebo s niektorými inými krajinami, ale tam je naozaj, akože keď mám hovoriť o skúsenostiach a viem, ako v Nemecku teda to fungovalo, tak naozaj sa postarali o tie legendy, hej, v úvodzovkách, alebo pre tých ľudí, čo pravili pre ten šport niečo. A ja si myslím, že tá kariéra po tom profesionálnej kariére je ešte raz tak náročnejšia. V úvodzovkách kariéra, lebo nie každý môže zažiť. Alebo ten život po je dvakrát náročnejší ako cez tú kariéru.
Jose Mourinho hovorí, radšej budem hrať s desiatimi, ako čakať na hráča, ktorý príde k autobusu neskoro. Aká disciplína panovala v reprezentácii za trénera Weissa a ktorý tréner ti dal v kariére najviac?
Tak za trénera Weissa to bolo presne takto, že naozaj mali obrovský rešpekt, sme mali pred ním a keď tréner Weiss niečo povedal a vieme, aký on je na emóciách založený a v dobrých, pozitívnych samozrejme a chcel vždy z toho mužstva najviac vyťahnuť, tak to bolo asi takto a tam muselo byť. A to bolo, myslím, že to je dobré, pretože tréner by mal byť rešpektovaný a pokiaľ nie rešpektovaný, tak je to vidieť aj na ihrisku a podľa toho aj hráč sa správa a samozrejme je to trošku aj charakter hráča, aby mal uznával kvality trénera, respektíve mal rešpekt pred ním. Tréner Wallstrom bol príkladom a určite mi dal aj on veľa, určite tréner Kozák na Slovensku takisto výborný tréner a psychológ. A aj určite tréner Galis, ktorý ma bol v reprezentácii, bol tiež veľká osobnosť a v zahraničí potom určite tréner, nemôžem nespomenúť trénera Hansa Mayera, ktorým som vyhral už ten spomínaný nemecký pohár. Nerad by som na niekoho zabudol, pretože tých trénerov som mal počas kariéry veľa a určite každý mi dal. Aj ten, dokonca ten, ktorý som nebol možno pri ňom nejak futbalovo šťastný, ale aj tie pády alebo tie nejaké nepriaznivé situácie futbolové ma posúvali ďalej.
Maďarsko, Poľsko alebo Česko, všetko krajiny, s ktorými sme donedávna hrali vyrovnané partie. V čom a prečo nás predbehli? Nedávame ti veľké otázky.
Už som to možno aj to načetol. Pozrieme sa na ich, dá sa povedať, infraštruktúru štadiónov a tých základní akadémií a tam nás, dá sa povedať, predbehli o desiatky rokov a pokiaľ toto nebudeme mať vybudované, tak ako oni, tak nebudeme zaujímaví, či už aj pre našich hráčov, detí a budúci futbalové talenty alebo budúcich futbalistov. Pokiaľ im neviete mať čo ponúknuť, tak jednoducho si budú hľadať iné cesty a čestičké chodničky, ale na to zase treba povedať B, že to netreba pomôcť alebo treba hľadať podporu aj nielen od súkromných sektorov, ale od štátu a tak ako sme sa smiali a ako si povedal, my boli vyrovnaní, alebo sme si robili srandu z Maďarska, tak dneska Maďarsko hrá viac ako vyrovnané, dá sa povedať, by som dokázal aj lepší, sú v zápase v Nemeckom, s Talianskom a Anglickom, takže aj to len preto, že tento proces oni si nastavili za podporu samozrejme štátu, trvalo to síce 5 rokov, ale dneska to majú výsledok. Dneska majú na zápasoch 70 000 a bez problémov ho vypredajú.
Fantastický holandský útočník Marco van Basten, ktorý musel svoju kariéru ukončiť vo veku 28 rokov, povedal o konci svojej kariéry toto. Tá bolesť členka sa nedala zniesť. Často som sa zobudil v strede noci a musel som sa z postele na záchod preplaziť. Išiel som z úplného vrcholu na úplné dno a bol som nešťastný. Ortopedi hovoria, že spôsob, ako byť čo najšetrnejší k vlastným klubom, je nerobiť vrcholový šport. Teba samotného sužovali zranenia celý tvoj život. Ako si sa s tým vyrovnával a dá sa vôbec ukončiť profikariéra bez dlhodobých následkov na zdravie?
Tak to vám poviem neskôr, lebo zatiaľ to zvládam v pohode. Ale je možné, že to príde, lebo tých zranení, ako si spomenal, bolo naozaj, myslím, že až viac ako dosť cez tú mú kariéru a preto ma aj zbrzdili a možno skomplikovali niektoré lepšie prestupy alebo možno lepšiu kariéru, ako som mal. To je jasné, ale na druhej strane som rád, že som sa z každého zranenia, ktoré som mal, neboli jednoduché, som sa dokázal vrátiť na ihrisko. Je vždycky ťažšie sa vrátiť na to ihrisko potom po tých náročných zraneniach a vždycky to trvá, koľko ste zranení, tak raz toľko trvá, vždycky sa hovorí, kým sa vrátite do toho, do tej optimálnej formy, by som povedal, a mne sa to vždycky podarilo zázračne rýchlo, čo som rád, ale napríklad mal som situáciu, si pamätám, v 2007, keď mi povedal, dá sa povedať v Nemecku, že asi budem musieť skončiť s futbalom, takisto po operácii doktor, a nie doktor, čo ma operoval, ale druhý, a ja som tomu nemohol uveriť, samozrejme, ale ešte som hral 10 rokov, takže nie vždycky doktori majú pravdu.
Po ukončení kariéry si sa rozhodol využiť šancu v špeciálnom trojročnom programe UEFA Kariéra po kariére. Na Londýnskej a Parížskej univerzite si vyštudoval športový marketing a manažment. V školskej lavice si dral spolu s bývalými futbalovými hviezdami ako napríklad Kaká, Drogba, Aršavin, Malúda, a diplom o úspešnom ukončení štúdia ti odovzdal šéf UEFA Čeferin. Povedz nám viac o tom, čo bolo náplňou štúdia a ako toto vzdelanie plánuješ využiť v praxi.
Žijete 20 rokov, dá sa povedať, v komfortnej zóne a nejakom rytmuse každodennom a zrazu to skončilo. A pol roka som sa tak trošku hľadal, nehľadal, mal som niečo slúbené, možno Slovanie, že budem pracovať nieť automaticky a to sa jednoducho, nejaká taká dohoda padla, ale veľmi rýchlo som mal tú možnosť sa dostať sa na toto štúdio, ako si povedal, pod záštitou UEFA, a veľmi rád som využil túto príležitosť, pretože mi to dalo hrozne veľa, dá sa povedať, a zaplať pán Boh aj, že som nešiel nejak pracovať hneď do tých štruktúr alebo takto, ale že som dal túto možnosť vyštudovať túto úvodzovkách školu, ktorá bola mi naozaj náročná, ale dala mi hrozne veľa do života, nielen vedomostne, ale aj ľudsky, čo sa týka kontaktov a nejakých konexií, dá sa povedať, do sveta. Otvorila mi dvere, kde som si nikdy neveril, že by som mal môcť dvere mať otvorené. A ja verím, že to zužitkujem pre prospech či už Slovana, alebo v budúcnosti niekde, kde budem pracovať a že budem prospešný a že tie vedomosti, ktoré som sa naučil v tomto programe Kariéra po kariére, alebo respektíve tá hlavná myšlienka toho je UEFI, aby tí lídri z ihriska sa dostali, aby boli lídrami aj v tých štruktúrach, či už klubu, alebo organizácie nejakej reprezentačnej úrovni, alebo celkovo aj mimo futbalového, len proste, aby to viedli proste tí lídri, alebo aby to nebolo len za nejaké zásluhy, aby tam bola nejaká tá vedomosť a edukácia a aby tie persony dokázali viesť aj mimo ihriska tých ľudí.
To, že sa Robo Vítek dostal do štruktúr Slovana ako riaditeľ pre medzinárodné vzťahy, je skvelou voľbou. S klubom má silné puto, fanúšikovia ho milujú a pre vedenie bude veľkým prínosom a v neposlednom rade si takýto post naozaj zaslúžil, zdôraznil Dušan Galis, legendárny tréner. Tak teóriu už máš za sebou. Čo ťa čaká v tejto novej funkcii a aké sú tvoje ambície?
Tak ja verím, že to tak možno aj vnímajú ľudia v klube a aj fanúšikovia, to čo povedal tréner Galis. A samozrejme jedna vec je teória a druhá, ďalšia časť je prax a respektíve to tá naozajstná robota, čiže úlohou alebo celkovo nás všetkých v klube by malo byť posunúť Slovan, dá sa povedať, niekam ďalej, vyššie, aj keď hrá sa samozrejme európsky futbal nejaké 2 roky po sebe, buď s nejakou ročnou pauzou, ale posunúť to ešte ďalej samozrejme a vybudovať, dá sa povedať, nejaký kvalitný klub, to je samozrejme, ale tradičný taký európsky každoročný, a nielen možno tú konferenčnú európsku ligu, ale určite snom každého jedného na Slovanistu, keď to tak môžem povedať, je určite otvoriť si alebo približiť sa k Lige majstrov a ja si myslím, že to je náš určite obrovský sen, ale za tým je určite dlhá a tvrdá robota.
Sme v nadstavenom čase nášho priateľského súboja s Miláčikom Tribúna, mužom s čuchom na góly, Robom Vitekom. Počúvate podcast Výkroč, v ktorom spovedáme tie najväčšie legendy slovenského športu.
Robo, v roku 2010 si dostal cenu Kryštáľové krídlo v kategórii šport. Je to každoročne udeľovaná cena pre osobnosti, ktoré dosiahli vo svojom odvetví mimoriadnu odbornosť a úspech. Hovorí sa, že úspešný muž zaspáva spokojný a zobúdza sa netrpezlivý. Považuješ sám seba za spokojného a šťastného muža?
Momentálne? Ja si myslím, že áno. Určite boli obdobia, keď to tak nebolo vždycky, ale myslím, že to je úplne normálne v živote, lebo každý má také obdobia, že nie vždycky je šťastný a spokojný. A aj teraz viem určite, že by som vedel byť spokojnejšie, šťastnejší, ale som OK, dá sa povedať. A keď môžeme ešte k tomu kryštálovú krídlu povedať, naozaj to si tiež veľmi cením, pretože to je to ocenenie, ktoré, dá sa povedať, je to za ten daný rok a čo dá sa povedať nejak zviditeľný tá dotyčná osoba v rôznych odvetiach, samozrejme na športovom, v zahraničí a urobí niečo, prínos nejaký pre Slovensko. A ja som mal naozaj ťažkého súpera vtedy, keď môžem povedať, súperil som naozaj s bohužiaľ už nebohým Palom Demitrom a, a naozaj on mal tú sezónu tiež naozaj fantastickú a olympiáda a podobne, čiže a v tom, čo hralo možno pre mňa, je to, že ten futbal je naozaj obrovský fenomén svetový, že je to jedno, ak nie najsledovanejšie podujatie na svete a naozaj, že to meno 2010 nielen ja, ale myslím, že všetci, čo sme tam boli, sme urobili skvelé pre Slovensko.
Marian Jelinek, bývalý hokejový tréner a mentálny coach dnes, hovorí, že všetky vonkajšie podnety sú ako semienka, zatiaľ čo náš vnútorný svet je buď púšť, alebo úrodná pôda. A ak seba lepšie semienko padne na púšť, bohužiaľ nevyklíči. Ako sa ty celý život staráš o nastavenie svojho vnútorného sveta, možno smerom k takým tým vonkajším podnetom? A spojím to aj s ďalšou otázkou. Zmenili ťa ako človeka dlhoročné pobyty v zahraničí?
Klamal by som keby, že nie. Ale verím, že iba v tom pozitívnom zmysle. Samozrejme, že tie vonkajšie podnety sa snažím negatívne hlavne teda veľmi filtrovať a neviem, že nevšimať si ich, ale naučil som sa aj vďaka pobytu zahraničí s nimi pracovať. Samozrejme, všade je to, bolo to rôzne a aj na Slovensku som sa stretol, teda väčšinou teda na Slovensku som sa stretol, lebo nemáte samozrejme len kamarátov, fanúšikov, myslím, že je to úplne normálne, bežné. A pochopiteľné, čiže nechodím po svete s rúžovými okuliarmi a cez neba pozerám, takže je mi jasné, že nebudem mať všade priateľov a kamarátov, a ktorým budú fandiť, a napriek tomu, že môžete robiť maximum, ale preto naučil som sa s tým, ako som povedal, to odfiltrovať a pracovať s tým po svojom, nejak vnútorne, možno, že som aj to možno trošku flegmaticky viac, že mi to moc pomôže, že si niektoré veci neberem, možno niektoré veci si nechám viac v sebe a potom si to niekde, ak sa povedať, uľavím, hej, čiže
vybijem
presne, takže sú rôzne formy na to a to zahraničie ma veľa naučilo a určite aj možno ten skorý nejaký kontakt so staršími hráčmi alebo dospievanie s tými staršími ako mladých chalan mi pomohlo.
Máš dve céry, staršiu Sofiu, mladšiu Cintiu. Obe sú v tínedžerskom veku. Nalejme si čistého vína. Aký si otec? Vedieš ich k pohybu a kvalitnému vzdelaniu?
Tak aký som otec, myslím si, že bolo najlepšie, aby odpovedali oni. Lebo vizitka najlepšia je, keď čo mám povedať céry. Ja si myslím, že určite sme mali také nie moc pekné obdobie, respektíve v živote, čo sa týka súkromného života, ale ja si myslím, že dneska môžem určite hrdo povedať, že mám skvelé céry, som na ne hrdé a takisto myslím, že oni sú hrdé na mňa. Pohybu som ich samozrejme od malička viedol. Obidve tancovali samozrejme, nehrali futbal a ani síce to iba, že chcem povedať, že už dneska netancujú, takže to neznamená, ale že nemajú radi šport a pohyb. Tá mladšia má nádejnú spevackú kariéru a druhá je, sa našla tá staršia v takom art štýle, by som povedal, malovanie a sochárčenie, takže vytváranie takýchto vecí, takže a trošku do modelingu, čo nehovorím, že nesom nadšený, ale samozrejme nechávam tomu otvorené. Majú, dá sa povedať, voľné ruky s nejakými mantinelmi samozrejme nastavenými, a, ale samozrejme, že chcem, aby si samozrejme dokončili samozrejme vzdelanie, vyštudovali, a pokiaľ budem môcť, tak pomôcť.
Spievanie, art, modeling, sú aj v tebe takéto kreatívne vlohy?
Spievanie určite nie. Modeling, samozrejme, že som si vyskúšal nejakú rodu, nehovorím, že teraz móla, to nie, ale nejaký v toho fotomodela, samozrejme, že to patrí trošku k tomu športu a k futbalu, zvlášť, či už obleky a podobné veci, niektoré veci, takže tomu som dá sa pričuchol a pričuchávam stále.
Maľovanie?
A maľovanie určite nie tiež.
Sme na konci nášho veľmi príjemného rozhovoru a ďakujeme ešte raz, že si prijal naše pozvanie. Veľmi si to vážime, ale čaká nás ešte jedna otázka, naša klasická. V podcaste Výkroč spovedáme našich hostí a ideme troška pod povrch. Zaujíma nás, ako dosiahli naše športové legendy a úspech, aké aktivity, činnosti ich tomu priviedli, ale aj mentálne nastavenie. No a zaujímame sa aj o ich dennú rutinu. Takže otázka znie, ako vyzerá každé tvoje nové vykročenie do nového dňa? Máš nejaký obľúbený ranný rituál a vstávaš ráno na budík alebo na nadšenie?
Ja budík málo kedy mám nastavený, sa priznám, a stávam nejak tak už automaticky pred budíkom. A idem asi ako každý jeden z nás pre vykročenie, čiže je toaleta. A keď mám byť detailný, tak potom mám takú rutinu, že sa stretneme so známymi napríklad na kave ráno.
Mm-hmm.
Hej, a momentálne je to tak, plus do minulého mesiaca som dá sa pokračoval v kávičkách ďalej, alebo v nejakých takých, nejaký ten tréning ľahký, alebo nejaká športová aktivita, obed, ale tentokrát to už nie je tak, ako som spomínal, posledný mesiac už idem do roboty. Trávim čas na štadióne, v office, čo je určite nová úloha alebo rola, alebo nejaké nové nastavenie. A rád si, že tam, pokiaľ sa dá, aj keď ten čas je veľmi málo, ustávam, no, respektíve hľadám si nejaké také nové športy, a vždycky som ostal pri hokeji, musím povedať, takže som sa venoval nejak hokeju, dá sa povedať, v partičkách, a teraz ma chytil padel celkom, nový mladý šport, takže tam. A potom je to, keď je treba, samozrejme, deti vyzdvihnúť zo školy a podobne, takéto už bežné starosti, dá sa povedať.
Dámy a páni, to hovorí Robo Vitek, ambasádor stávkej kancelárie Doxbet, ikona futbalového Slovana Bratislava a jeden z najlepších futbalových útočníkov, akých kedy Slovensko malo.
Robo, nech je tvoj životný príbeh inšpiráciou pre všetkých našich poslucháčov, osobitne pre mladých futbalistov, a do toho, čo ťa v budúcnosti, v blízkej budúcnosti čaká, ti želáme veľa síly, energie, osobnej i rodinnej pohody. Ostan zdravý a nech sa ti darí vo všetkom, čomu sa venuješ.
Veľmi pekne ďakujem za pozvanie, a presne ako si povedal, pokiaľ jedného to mladého futbalistu alebo človeka inšpiruje, tak si myslím, že to malo zmysel.